Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի սոտքի հատվածում այսօր համեմատաբար հանդարտ է։ Հայկական կողմը հայտարարում է ադրբեջանական անօթաչուց հրճող սարքերի մուտքը երկրիոթային տարածք կասեցնելու մասին։ Բաքվից այս հայտարարությունները հերքում են։ Արդյոք Հայաստանը բանակցում է Ադրբեջանի հետ ստորագրվելիք նոր փաստաթղթի շուրջ իշխող ուժն այս պնդումները հերքում է, փորձագիտական շրջանակներն ու ընդդիմությունը հայտարարում են այս ուղղությամբ որոշակի խմորումների մասին։ 7-րդ գումարման ազգային ժողովն այսօր վերջին նիստը գումարեց օրակարգային գլխավոր թեմաներից մեկը իշխանության ներկայացուցչին հասցված վիրավորանքի քրականացումներ։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյանյանը։
Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ իրավիճակ Ադրբեջանի հետ սահմանին կրկին լարված է, հրադադարը չի պահպանվում։ Գիշերը երկու անօթաչու թռչող սարք է խոցվել, որոնք փորձել են ներթափանցել Հայաստանի օթային տարածք։ Ադրբեջանի զինուժը հերքում է անօթաչուների մասին հաղորդումները, մանրամասները քիչ անց։ Պաշտոնական Մոսկվան հայտարարել է, թե պատրաստ է աջակցել հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակի կայունացմանը և քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի տարածաշրջանը վերածվի անվտանգության գոտու։ Հորդորում ենք կողմերին տարաձայնությունները հարթել դիվանագիտական ճանապարհով և զերծ մնալ ցանկացած քայլից, որը կարող է էլ ավելի վատթարացնել իրավիճակը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Որպես իրավիճակի կայունացման միջոց Մոսկվան մատնանշել է սահմանի դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի շուրջ համատեղ աշխատանքների շուտափույթ մեկնարկը։ Մոսկվան առաջին անգամ անցած 11 տարում փոխել է իր ներկայացուցչին Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող Մինսկի խմբում։ 2010-ից ռուս համանախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Իգոր Պոպովին փոխարինել է Իգոր Խովաևը, ով և երեք ստորագրել էր միջնորդական խմբի հայտարարությունը։ Այդ հայտարարությամբ Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի դիվանագետները հորդորել էին Հայաստանին և Ադրբեջանին անհապաղ հանդարտեցնել սահմանային լարվածությունը, ամբողջությամբ կատարել նոյեմբերի հայտարարության և հրադադարի համաձայնեցման մյուս պայմանավորվածությունները և հնարավորինս շուտ վերադառնալ երկկողմ բանակցությունների իրենց հովանու ներքո։ ԵԱՀԿ-ն ևս կոչ է անում Հայաստանին և Ադրբեջանին ամբողջությամբ իրականացնել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը արկախնդիրները խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու համար։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակվող միջադեպերի մասին հաղորդումները լուրջ մտահոգություն են հարուցում, Թվիտերում գրել է կառույցի ղեկավար Շվեդիայի արտգործնախարար Ան Լինդեն։ Բրյուսելը հորդորում է Հայաստանին և Ադրբեջանին բանակցություններ սկսել սահմանագծման և սահմանազատման շուրջ և այս հարցում կողմերին աջակցելու պատրաստակամություն հայտնում։ Այդ մասին Թվիտերում գրել է Եվրամիության հարավային Կովկասի հարցերով հանձնակատարը, հորդորելով միմյանցից հեռացնել երկու երկրների զինված ուժերի ներկայացուցիչներին։ Անհրաժեշտ է առավել ընդարձակ խաղաղ կարգավորում և Եվրամիությունը պատրաստ է այս հարցում աջակցել, գրել է Տոևո Կլարը, ով մինչ այդ հեռախոսազրույցներ էր ունեցել Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարությունների ղեկավարների հետ, մանրամասները ծրագրում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ հայ-ադրբեջանական սահմանի, մասնարաբար դրա սոտքվերին շորժահատվածում տիրող կացության մասին։ Երկու օր առաջ տեղի ունեցած բախումներից հետո իրադրությունը կողմերը բնութագրում են որպես համեմատաբար կայուն, չնայած դրան, ըստ հայկական կողմի, անցած գիշեր ադրբեջանական ստորաբաժանումներն այս ուղղությամբ անօթաչու թռչող սարքեր են գործարկել, ինչով է դա ավարտվել, կպատմի Արտակ Խուլյանը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի հատվածում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ գիշերը կասեցվել է ադրբեջանական անօթաչու թռչող սարքերի Հայաստանի օթային տարածք մուտք գործելու փորձերը։ Խոցվել է Ադրբեջանի զինուժին պատկանող Aerostar տիպի ATS-ը։ Ռազմական գերատեսչությունից հաղորդում են, թռչող սարքի բեկորներն ընկել են Գեղարքունիքի մարզի Վանևան գյուղից 3.5 կիլոմետր դեպի հյուսիս։ Պայթունի ձայները նաև վարդենիսում են լսվել։ Բնակիչներ Ձերից Հասմիկ Գևորքյանը պատմում է, սկզբում մտածել են, թե ամպրոպի ձայն է։
Ուրախ ձայն էր, մեզ թվաց ամպրոպը, բայց հետո, որ արդեն երկնքին նայեցինք, տեսանք, որ միացարայի գնդի նման բան էր, երևի թե հակաօթային պաշտպանության մեր գործողություններն էին, հհլը ոնց որ հետ էինք վարժվել այդ ամեն ինչից, արագ չընկալեցինք, ինչ կատարվում էլի։ Հետո ձայնը ուժեղ եղավ, երևի մի 15 վայրկյանի չափ։
Մեկ ժամ տարբերությամբ հաջորդ պայթյունն է լսվել, ասում է Հասմիկը, բայց այդ անգամ ձայնն ավելի ցածր է եղել։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական զինուժի անօթաչուները Հայաստանի տարածքում ամենաշատը Գեղարքունիքի հատվածում են խոցվել։
Ոնց որ հետ էինք վարժվել, նորից վերապրեցինք այդ ամեն ինչը։
Այսօր կեսօրից հետո էլ ռազմական գերատեսչությունից հայտեցին, որ ադրբեջանական զինուժը հերթական անգամ սադրանքի է դիմել հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանյան ուղությամբ։ Կրկին Թիրախում, Մարարատի մարզի Երասխում տեղակայված հայկական դիրքերն են եղել։ Մեջբերում եմ, ժամը 11:20-ից մինչև 11:30-ը ադրբեջանական ստորաբաժանումները դիպուկահար զենքերից և տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել Երասխի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Պատասխան գործողություններով հակառակորդի կրակը լրացվել է։ Ըստ նախարարության հայկական կողմում տուժածներ չկան, Երասխում մի քանի օր է խաղաղ էր, գյուղացիները կրակոցի ձայներ չէին լսել։ Երասխի բնակիչ Յուրիկ Նիկողոսյանի խոսքով.
Նույն այն օրը, երբ մարտեր ծավալվեցին պետական սահմանի սոտքվերին շորժահատվածում, լուրեր սկսեցին շրջանառվել, որ Երևանն ու Բաքուն Մոսկվայի միջնորդությամբ բանակցում են երկկողմ հարաբերությունների մի շարք ասպեկտները հստակեցնող մի նոր փաստաթղթի շուրջ։ Այդ մասին ակնարկներ էին հնչեցնում ընդդիմադիր ուժերը, շրջանառվող փաստաթղթի որոշ դրույթներ հրապարակեց վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը, դրան էլ գումարած Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրություններից մեկում հիշատակվում էին Մոսկվայում կայանալիք ինչ-որ բանակցություններ, որոնց մասին նախկինում որևէ հրապարակային հայտարարություն չէր հնչել։ Արդյոք Հայաստանը կանգնած է նոր մի փաստաթղթի ստորագրման շեմին քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին, այս հարցն է ուղղել Նայրան Ալբանդյանը։
Դրանք բանակցություններ, ասել եմ, մի քիչ վաղաժամ է, բայց դրանք քննարկումներ են։
Պաշտպանության նախարարությունն էր Գեղարքունիքի հատվածում սահմանային վերջին Բախումից հետո տարածած հաղորդագրության մեջ նշել Մոսկովյան սպասվող բանակցությունների մասին։ Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը դրանց բանակցություն ասելը վաղաժամ է համարում, հանդիպումներ են։ Իսկ թե հանդիպման ինչ փաստաթուղթ է քննարկվում, տեղյակ չէ։ Օրերս վելուցաբան Թաթուլ Հակոբյանն էր իր աղբյուրներին հղումանելով փաստաթղթի բովանդակություն բացել, ըստ որի Բաքուն պնդում է, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը ճանաչեն միմյանց սահմանները և Արցախից մնացած մասը ստանա ինչ-որ տեսակի կարգավիճակ, օրինակ մշակութային ինքնավարություն։ Սահմանազատման և սահմանագրական գծման գործընթաց սկսվի, որի կարևոր պայմաններից մեկը անկլավների հարցն է։ Ադրբեջանը ազատ ուղի ստանա Հայաստանի տարածքով, կապվելով Նախիջևանի և Թուրքիայի հետ։
Փորձագետը թող, այնքան փորձագետներ են։
Այսինքն հերքում եք, որ դա
է։ Բայց մենք գոնե մեր բախտը բերելա, որ մեր հայտնի փեսան վաղուց լռելա։
Պարտվեց պեսայի հրապարակած փաստաթուղթն էլ հաստատվեց, չէ՞, պան Քոչարյան, այսինքն
հիմա պեսան պարզվեց, որ ունի բավականին շպիոններ պետական կառավարման համակարգում, դա պարզվեց։ Սոցիալական ցանցերը ողողված են տարաբնույթ տեղեկատվությամբ, բայց մենք պետք է շարժվենք այն տրամաբանությամբ, ինչ որ մեր երկիրը իրականացնում։ Դուք ինձ հարցրեցիք, ստացաք պատասխաններ, այդ ձեր նախանշած փաստաթղթի մասին ես տեղեկություն չունեմ։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ Դաշինքի պատգամավոր Թագուի Թովմասյանը, վտանգավոր է համարում բանակցությունների և փաստաթղթի շուրջ պահվող գաղտնիությունը։
Պետք է շուտ ելքը գտնվի, որովհետև այս վիճակով մենք երկար չենք կարող սահմանամերձ բնակիչներին պահել բնակավայրերում, մարդիկ ուղղակի ուզում են անվտանգ կեցավայր, անվտանգ միջավայր, և այդ միջավայրը պիտի պետությունը իր համար կառուցի, ստեղծի։
Միջազգային հայությունը ևս շարունակում է ակտիվորեն հետևել հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող կացությանը, Երևանին և Բաքվին հանդարտության կոչեր հնչեցնելով արևմուտքից հնչող հայտարարություններում։ Իդեպ վերջին օրին ևս մեկ բաղադրիչ է հայտնվել նոյեմբերի 9-ի Երակոմ համաձայնագրերի լիարժեք կյանքի կոչման մասին պնդումները։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի և միջազգային մյուս կառույցների վերջին հայտարարությունների մասին պատմի Հրաչ Մելքումյանը։
ԵՀԿ գործող նախագահը, Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես են եկել հայտարարություններով, հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչն է հեռախոս ազրույցներ ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունների ղեկավարների հետ։ Ռուսաստանը Մինսկի խմբում փոխել է իր համանախագահին։ Սրանք են վերջին 24 ժամվա մեջ դիվանագիտական նորությունները հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության շուրջ, չնայած դժվար է ճշգրիտ ասել, թե երբ է փոխվել Ռուսաստանցի համանախագահը որևէ ժամկետ այդ առումով ռուսական կողմը չի նշում։ 2010 թվականից Մինսկի խմբում ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովին փոխարինել է Իգոր Խովայևը, 59-ամյա Խովայևը վերջին 5 տարիներին Ռուսաստանի դեսպանն էր Ֆիլիպիններում։ Նա առաջին դասի հանձնակատարի դիվանագիտական աստիճան ունի։ Մինսկի խմբի համանախագահի պաշտոնում նախորդին Խովայևը առաջին անգամ մյուս համանախագահներ Ստեփան Վիսկոնտի և Անդրու Շոֆերի հետ հանդես եկան հայտարարությամբ։ Համանախագահները Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ են արել անհապաղ հանդարտեցնել իրավիճակը, ձեռնպահ մնալ սադրիչ հռետորաբանությունից և գործողություններից, ամբողջությամբ կատարել նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության և հրադադարի համաձայնեցման այլ պայմանավորվածությունները։ Համանախագահները վերահաստատել են հակամարտության բոլոր հիմնական հարցերը, բանակցված համապարփակ և կայուն կարգավորմամբ լուծելու անհրաժեշտությունը, կողմերին կոչ անելով հնարավորինը շուտ վերադառնալ բանակցություններին իրենց հովանու ներքո։ Նրանք կրկնել են իրենց հովանու ներքո ուղիղ երկկողմ խորհրդակցություններ կազմակերպելու առաջարկը, որպեսզի կողմերը վերանայեն և համատեղ համաձայնեցնեն կառուցվածքային օրակարգ, արտացոլելով իրենց առաջնահերթությունները առանց նախապայմանների, նշված է հայտարարությունում։
Վերջին օրերին Հայաստանյան որոշ շրջանակներում, երբեմն նաև իշխանամերձ գործիչների կողմից հաճախ են պնդումներ հնչում, թե եկել է արևմուտքի հետ հարաբերությունները սերտացնելու և Ռուսաստանից որոշակիորեն հեռանալու պահը։ Նման հեռանկարի կենսունակության ապացույց, որպես մատնանշվում են Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լակոտի վերջին հայտարարությունները, որտեղ ֆրանսիացի դիվանագետը ընդամենը ասել էր, թե պաշտոնական Փարիզը կարող է դիտարկել ռազմական ոլորտում գործակցության Հայաստանի հնարավոր հայտը։ Դրան էլ գումարած այս առումով որոշակի ակտիվություն է ցույց Հաբերում Վաշինգտոնը, Միացյալ Նահանգների դեսպանը, հիշեցնեմ, օրերս այցելել էր Ադրբեջանի հետ սահման։ Որքանով են լուրջ հայկական որոշ շրջանակների արևմուտքից ունեցած լավատեսական այս սպասելիքները, Սարգիս Հարությունյանն այդ հարցն է ուղղել Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր վերլուծաբան Հարման Գրիգորյանին։
Այն, որ լին տրեյսին գեղարքունիքի այցելել կամ որ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը դադարեցրել է Ադրբեջանի ռազմական օգնությունը, կամ ինչ-որ նույնիսկ զգուշացնող հայտարարություններ են եղել, դա շատ լավ է, դա ցույց է տալիս, որ որոշ հարցերում մեզ և որոշակի մակարդակով մեզ կաջակցեն։ Հետևություն անել դրանից, որ նրանք պատրաստ են նաև փոխարինել ՀԱՊԿ-ին որպես մեր անվտանգության երաշխավորներ, չի կարելի, դա նույն բանը չի, դրա մասին խոսք չի եղել։ Ինչ վերաբերում է Ջոնաթան Լակոտի հայտարարության մասին, որ Ֆրանսիան պատրաստ է քննարկել, եթե Հայաստանի կողմից նման հայտ ներկայացվի, ուրեմն ես նայել եմ Լակոտի հարցազրույցը շատ ուշադիր և ամբողջությամբ։ Այդ հարցազրույցի ամբողջ իմաստը այն էր, որ Ֆրանսիան կամ Արևմուտքը կամ ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանի հետ ձերդաշինքին այլընտրանք չի կարող լինել։ Նույնիսկ այնքան հեռու գնաց Ջոնաթան Լակոտը, որ հիշեցրեց մեզ, թե ով է փրկել Ղարաբաղը, և եթե ռուսները այնտեղ չլինեին, ինչ տեղի կունենար Ղարաբաղի հետ։ Որևէ պատճառ, որևէ լուրջ հայտարարություն, լուրջ պրոցես, ասենք եթե դուք հիշեք, թե ինչ էր կատարվում 2008 թվականից առաջ Վրաստանի և Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ի անդամության հետ կապված, նույն ՆԱՏՕ-ի այդ գագաթաժողովներում փաստաթղթեր էին պատրաստում, action plan և այլն, նույնիսկ հեռավոր հիշեցնող նման բան այսօր գոյություն չունի, ավելի ճիշտ հակառակը կա, և մեր դեպքում շատ ավելի ազնիվ է Արևմուտքը, քան Վրաստանի և Ուկրաինայի դեպքում, էլ ասեմ, նրանց ինչ-որ խոստումներ էին տրվում, ինչ-որ քաջալերանք կար այնտեղ, մեր դեպքում այդ քաջալերանքներ չկա, և ամեն փոքր հայտարարություն կամ փոքր քայլ մեկնաբանել որպես պատրաստակամություն փոխարինելու ՀԱՊԿ-ին որպես անվտանգության երաշխավորի չի կարելի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք խորհրդարան։ 7-րդ գումարվան ազգային ժողովն այսօր վերջին անգամ էր հավաքվել Լիա Գումարնիստի, իշեցնեմ, 2 օրն արդեն աշխատանքն է սկսելու հունիսի 20-ին ընտրված խորհրդարան։ Ասպարեզից հեռացող խորհրդարանը, սակայն կարծես մինչև վերջին պահն իր վրա է սևեռելու հանրության ուշադրությունը, նախ և առաջ վիճահարույց օրինագիծների ընդունման առումով։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ խորհրդարանականները շռայլ նվեր շնորեցին իրենց նոր ընտիր գործընկերներին, պատգամավորական ծախսերը հնգապատիկ ավելացնելով։ Այսօր արդեն պաշտոնավարում ավարտող խորհրդանականներն առաջին ընթերցումը քվարկեցին քրեական օրենս գրքում լրացումներ կատարելու օգտին դրանց համաձայն իշխանության ներկայացուցիչներին հայհոյել նաևս խիստ պատիժ կնախատեսի։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց հայհոյանքը քրեականացնելու օրինագիծը։ Քրեական օրենս գրքում նոր հոդված է ավելանում 137.1-ը, որը վերնագրված է ծանր վիրավորանքը։ Անձին ծանր վիրավորանք հասցնելը նույնն է թե հայհոյելը, կամ նրա արժանապատվությունը այլ ծայրահեղ անպարկեշտ եղանակով վիրավորելը, ըստ օրինագծի, կարող է պատժվել 100,000-ից 500,000 դրամի տուգանքով։ Եթե հայհոյանքը կատարվել է հրապարակային կամ համացանցով, կամ անձի հանրային գործունեությամբ պայմանավորված, տուգանքը կկազմի 500,000-ից 1,000,000 դրամ։ Եթե արարքը կատարվել է միևնույն անձի նկատմամբ և պարբերաբար, ապա պատիժը կլինի տուգանք 1-ից 3,000,000 դրամ կամ կալանք 1-ից 3 ամիս ժամկետով։ Պետաիրավական հանձնաժողովի ղեկավար Վլադիմիր Վարդանյանն ասում է, 10 տարի առաջ Հայաստանում վիրավորանքն ու զրպարտանքը ապաքրականացվեցին, և դա լավ էր, այժմ սակայն իրավիճակ է փոխվել, սոցիալական ցանցերով հայհոյանքն ամենուր է, իրենց կարծիքով օրինագիծը զսպող դեր կունենա։
Կանխարգելիչ նշանակություն պետք է ունենա և մեր հասարակությունից հայհոյանքը որպես այդպիսին, որպես արժանապատվությանը վնաս, առավել ծանր վնաս հասնող երևույթ պետք է վերացնի։
Վլադիմիր Վարդանյանը շեշտեց, փոփոխությունները կատարել են այն քրական օրենսգրքում, որն ուժի մեջ է լինելու մինչև 2022 թվականը։ Դրանից հետո ուժի մեջ կմտնի այս խորհրդարանի կողմից ընդունված նոր քրական օրենսգիրքը։ Մինչ այդ Վարդանյանը հույս ունի, որ այս փոփոխությունները նոր օրենսգիրք բերելու կարիք չի զգացվի։
Եվ եթե այս 1 տարվա ընթացքում մենք կարողանանք հասնել այս արդյունքների, կարիք չի լինի արդեն նոր քրական օրենսգրքում համարժեք փոփոխություններ կատարել։
Անդիմադիր ԲՀԿ խմբակցության մամուր Նայրազո Հրաբյանը նկատեց, այսպես իշխանությունը կարծես թե պատրաստվում է նոր գումարման խորհրդարանին, մինչդեռ շատ ավելի կարևոր հարցեր կան քննարկելու։ Ադրբեջանն արդեն ամենօր հարձակումներ է գործում սահմանին, իսկ իր առաջարկը արտակարգ նիստ հրավիրել և թեկուզ փակ ռեժիմով քննարկել անվտանգային իրավիճակը մնացել է անպատասխան։
Հասկանում եմ ինչի համար է արվում, որտեղ նոր խորհրդարանում էքշնի և հայհոյանքի պակաս չի լինելու, դա թողնում եմ մեծամասնության և նոր ընդդիմության փոխադարձ էքշն, հա, այսպես կոնֆլիկտին, բայց ես կարծում եմ և պնդում եմ, պարոն Սիմոնյան, որ պիտի պայմանորեն այս արտահերթից հետո առաջարկս մնում է ուժի հետ, ուժի մեջ հրավիրել նիստ։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Թբիլիսի, այստեղ այսօր հայտնաբերվել է ադրբեջանցի վտարանդին դիմադիրներից մեկի դին, վրաց հյուրապահները սակայն առայժմ չեն հստակեցնում, թե որն է երիտասարդ դիմադիր բլոգերը նախվան պատճառը, մանրամասներեք ներկայացնի Արմեն Քոլյանը։
Վրաստանի մայրաքաղաքում հայտնաբերել են ադրբեջանցի ընդդիմադիր բլոգեր Հուսեյն Բակիրխանովի դին։ Առաջին հաղորդագրության համաձայն նրան մահացած են գտել բնակարանում, բայց հետո տարածվել է տեղեկություն այն մասին, որ նա դուրս է ընկել բազմահարկ շենքի պատուհանից։ Բակիրխանովի բարեկամները և ծանոթները չեն բացառում, որ տեղի է ունեցել սպանություն, վրեժխնդրություն նախագահ Իլհամ Ալիևի ռեժիմի կողմից, քանի որ բլոգերը Տեր և Տիկին Ալիևների գերդաստանի և նրանց շրջապատ ու շահերը սպասարկող պաշտոնյաների խիստ քննադատներից էր։ Բլոգերը փախուստի էր դիմել հայրենիքից։ Ադրբեջանցի ընդդիմադիրներից շատերը տեղափոխվում են Վրաստան, որտեղ ապաստանում են, կամ այնտեղից էլ ճանաչվելով հալածյալ և ստանալով պատկան թույլտվությունները ուղևորվում են արևմուտք։ Այդպիսով, ինչ որ իմաստով ադրբեջանցի ընդդիմադիրներից ոմանց համար Վրաստանը այսպես ասած նախարևմուտք է դառնում, քանի որ անհամեմատ ավելի ազատ երկիր է, քան Ադրբեջանը։ Եվ այնուամենայնիվ անվտանգության առումով երաշխիքներ չկան։ Երիտասարդ Բակիխանովը Վրաստանում քաղաքական ապաստան է խնդրել, դիմումը պատճառաբանելով հայրենիքում հալածանքների ենթարկվելու հանգամանքով։ Նա կարծես ինչ-որ վատ բան էր կանխազգում։ YouTube-ում հուլիսի 12-ին տեղադրած վերջին հոլովակում նա պատմել է մի ծեծկրտուքի մասին, ասելով, որ Թբիլիսիում 5 անծանոթ տղամարդիկ իր վրա են հարձակվել։
12 июля 2021 год, я в Тбилиси, на меня 5 человек напали.
Հայացքը և ձայնը վկայում էին անթակույց վախի և խուճապի մասին։ Երիտասարդը նշել է, որ չի կարող վստահ պնդել, թե հարձակումը Ադրբեջանի պետությունն է կազմակերպել, բայց չի կարող նաև բացառել այդ վարկածը։
Правительство Азербайджана организовало или нет, но это не исключение.
Զոհվելուց 2 օր առաջ նա իր բարեկամներից մեկին Ավտանդիլ Մամադովին ասել է, որ հարձակվողները ադրբեջանցիներ են եղել։ Ընդամենը մի քանի օրից Բաքիխանովը Վրաստանում պետք է ստանար փախստականի կարգավիճակ։
Այժմին այս կաննենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի 40 րոպեից։